بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، para umahat dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita diperkenankan kembali untuk melanjutkan kajian kita, ya. Kita belajar dari serial surat At-Tahrim, ya, yakni di 3 ayat terakhir, dan kita akan membahas dari At-Tahrim ayat yang terakhir ketika Allah memberikan contoh bagi orang-orang beriman, ya, berkenaan dengan dua wanita istimewa. Yang pertama, Asia bintu Muzahim, sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Dan yang kedua adalah Maryam alaihissalam. Kita akan belajar di kesempatan ini dari Maryam dan ibunda Maryam alaihissalam. Nah, baik, para akhwat dan ummahat, rahimani wa rahimakunallah. Sebelum kita beranjak, kita tahu, ya, Maryam alaihissalam adalah sosok yang istimewa. Ya, di sini ada keistimewaan yang patut untuk kita pahami bersama, ya, sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, ya, inna solaha Maryam kana min solahi ummiha. Sesungguhnya kesolehan Maryam, Maryam itu soleha, itu berawal dari kesolehan ibunya. Wa solaha ummiha kanat min solahi abiha, dan kesolehan ibunya itu berangkat dari kesolehan abinya. Ya, ini penting untuk kita pahami bersama. Jadi kita tahu Maryam wanita istimewa. Tapi kesolehan Maryam itu berawal dari kesolehan ibunya. Kesolehan ibunya berawal dari kesolehan ayahnya, yaitu suami dari, ya, ibundanya Maryam. Nah, ini berangkat dari ucapan orang-orang Banu Israel ketika mereka melihat Maryam memiliki anak tanpa punya suami. Makana abuki imra'asu'in wa makanat ummuki bagiyah. Ya, ayahmu bukanlah orang yang buruk, orang yang jelek perangainya, dan ibumu juga bukan seorang wanita nakal, wanita pezina, ya. Bi syahadatil qaum, ya. Yakni man huwa abuha wa man hiya ummuha. Dengan persaksian kaumnya Maryam yang menunjukkan siapa ayah dan bundanya. Artinya, Imran dan istrinya itu sudah dikenal oleh kaumnya sebagai orang yang baik. Nah, ini poin pertama yang harus kita pahami. Nah, para akhwat dan ummahat rahimani wa rahimakunallah, karenanya dari sini kita harus mengawali dari keluarga Imran. Ya, karena Maryam berasal dari keluarga Imran. Isa berasal dari keluarga Imran. Demikian pula Zakaria dan Yahya itu ada kaitannya dengan keluarga Imran. Sehingga keluarga Imran keluarga yang istimewa. Dan dari keluarga Imran, ya, maka muncullah orang-orang yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala memuji Imran dan keluarganya. Coba kita perhatikan ayat ini, Ali Imran 33 sampai 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin." Sesungguhnya Allah telah istafa. Istafa itu memilih secara istimewa, memilih secara khusus. Siapa yang dipilih? Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat, ya. Nah, kalau dari sini kita perhatikan, Allah ketika menyebutkan Adam, Allah menyebutkan Nuh, Allah sebutkan seorang diri. Kenapa? Para ulama menerangkan karena ada sesuatu di keluarga Adam. Ada sesuatu di keluarga Nuh alaihi wassalam. Di keluarga Adam ada seorang anak atau putra dari Adam yang melakukan kejahatan pembunuhan pertama kali di muka bumi. Dia iri dan cemburu kepada saudaranya, dibunuh saudaranya. Kemudian Nuh, Nabi, Rasul yang paling sabar. 950 tahun beliau berdakwah siang dan malam, tapi ternyata istrinya tidak beriman kepadanya. Salah satu anaknya kufur kepadanya. Maka ada sesuatu di keluarga Nuh. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut ya, menyebut Ibrahim, maka Allah puji berikut dengan keluarganya. Wa ala Ibrahim. Demikian pula dengan Imran. Allah sebut Imran dan keluarganya. Yang menarik adalah Imran bukan nabi, bukan rasul, tapi Allah jejerkan namanya dengan Adam, dengan Nuh, dengan Ibrahim dan keluarganya. Kemudian Allah mengatakan dzurriyatan ba'dhuha min ba'din wallahu samii'un 'aliim. Ya, sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Karena kalau kita perhatikan Imran ya, itu gak lepas dari keturunan Ibrahim, karena Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya Israel, bapaknya Yakub. Dan Ibrahim juga tidak lepas dari keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam, dan Nuh keturunan dari Adam alaihissalam. Satu dengan yang lainnya saling berhubungan dengan pertalian. Nah, jadi dari sini kita bisa banyak belajar nih. Ada keutamaan Imran yang bisa kita ambil. Yang pertama, Imran meski bukan nabi dan rasul, nama beliau diletakkan bersamaan dengan nabi dan rasul. Istimewa enggak? Istimewa. Bukan nabi dan rasul, tapi namanya dijejerkan dengan para nabi dan rasul. Dijejerkan dengan Adam alaihissalam, bapaknya manusia. Dijejerkan dengan Nuh, rasul pertama. Disebut dengan bapak kedua. Kemudian dijejerkan dengan Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi dan para rasul. Subhanallah. Begitu luar biasa. Imran, bukan nabi, bukan rasul, dijejerkan dengan tiga orang istimewa. Bapak dari manusia, bapak kedua dari manusia, Nabi Nuh. Karena di zaman Nabi Nuh setelah Allah menurunkan air bah, Allah musnahkan semuanya. Yang tersisa hanyalah mereka yang berada di ya bahteranya Nabi Nuh AS. Kemudian Ibrahim AS. Ini menunjukkan keutamaan Imran di dalam beberapa hal. Pertama, dalam hal tanasub, bernasab. Yakni Imran AS memiliki hubungan nasab. Dengan siapa? Dengan bapaknya para nabi, Ibrahim. Karena beliau berasal dari keturunan Banu Israel. Israel adalah putra dari Ishak. Ishak putra dari Ibrahim. Ya. Dan Ibrahim keturunan dari Nuh, dan Nuh keturunan dari Adam. Kemudian ada faktor namanya tanasur, saling menyokong, menolong, dan membenarkan satu dengan yang lainnya. Karena nabi-nabi dan para rasul yang datang belakangan akan saling menyokong, menolong, membenarkan dan membela satu dengan yang lainnya. Kemudian faktor tadayyun, keagamaan atau beragama, di mana mereka semua mulai dari Adam hingga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sejatinya memiliki satu agama, agama fitrah, agama tauhid, agama Islam. Ya. Kemudian juga tasyabbuh fil khalqi wal akhlaqi. Keserupaan di dalam hal sifat dan akhlak yang mulia kata para ulama. Karena keempat orang ini memiliki keserupaan di dalam hal perangai dan akhlak. Nah, karenanya Allah pilih Imran menjadi ayah atau kakek bagi manusia yang istimewa. Beliau ayah wanita yang istimewa, Maryam alaihissalam. Satu-satunya wanita yang disebut namanya di dalam Al-Quranul Karim. Termasuk pemuka ahli surga dari kalangan wanita yang dipilih dan disucikan Allah. Dan melahirkan seorang anak yang istimewa tanpa pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun dengan kata lain, beliau ya melahirkan dalam keadaan masih perawan. Kemudian anak beliau Isa alaihissalam, cucunya Imran, nabi terakhir dari Bani Israel. Ini perhatikan, nabi terakhir dari Bani Israel. Ya. Bukan nabi terakhir yang paling terakhir, bukan, tapi dari Bani Israel. Karena nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari Bani Ismail, ya. Dari keturunan Arab. Ya. Jadi Isa nabi terakhir dari Bani Israel yang sampai saat ini masih hidup. Beliau masih hidup. Ahlu sunnah meyakini Isa tidaklah mati. Sebagaimana dituduhkan beliau wafat dengan cara disalib. Tidak. Beliau ditolong oleh Allah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian digantikan orang lain yang menjadi orang yang disalib, yang diserupakan dengan Isa. Itu keyakinan Muslim. Ya. Dan kelak Isa akan turun di akhir zaman. Beliau akan mengikuti risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau akan turut berperang bersama Imam Mahdi, dan beliaulah yang akan membunuh Dajjal alaihi laknatullah. Nah, oleh karena itu kita bisa perhatikan keutamaan istifa, ya, dipilihnya Imran adalah keturunan beliau dikaruniai oleh Allah karomah, yaitu Maryam. Maryam Allah berikan karomah. Apa karomahnya nanti kita sebutkan. Dan diberikan nubuah dan risalah, yaitu Isa alaihissalam. Istri beliau adalah wanita yang mulia, terhormat lagi salihah. Dan rumah beliau adalah baitus salah wal khair wat taqwa. Jadi kalau Anda ingin tahu rumah yang istimewa, adalah rumahnya Imran. Rumah yang penuh dengan kesalihan, kebaikan, dan ketakwaan. Nah, baik. Apa keutamaan Imran? Di antaranya, rumah beliau tadi sebagaimana sudah kita sebutkan adalah baitul khair wassalah wal qudwah. Rumah kebaikan, kesalihan, dan teladan. Kemudian sosok Imran adalah ayah yang memiliki kesalihan, keutamaan fadilah, karamah kemuliaan, dan khair kebaikan. Ya. Makanya Allah abadikan beliau dan keluarganya, dan beliau jadikan dan Allah jadikan namanya abadi di dalam Al-Quran sebagai salah satu nama surat dan dikisahkan tentang beliau dan keluarganya. Kemudian juga dari sosok Imran, Allah abadikan istrinya. Makanya Allah sebutkan Imra'ata Imran. Wanita yang istimewa, wanita yang mulia, yang salihah, yang abidah, yang bersemangat tinggi di dalam mendidik anak. Dan beliau memiliki yang namanya tafiqu fidhuriyah. Ya. Keutamaan anak keturunan Imran yaitu Maryam dan Isa, ya. Ya. Jadi Allah jadikan beliau memiliki keunggulan tafawuk, ya, fidhuriyah. Dari sini kita bisa belajar nih latar belakang pendidikan Maryam sehingga bisa menjadi wanita yang luar biasa hebat, yaitu bagaimana beliau ditumbuhkan dan dididik oleh ibunda termasuk paman beliau Zakaria, yang mana ibunda beliau dididik oleh suaminya Imran alaihissalam. Sekarang baru kita beranjak ini, belajar dari istrinya Imran. Karena Allah setelah memuji Imran dan keluarganya, Allah membawakan kisah tentang istri Imran di dalam surat Ali Imran ayat 35. Kita perhatikan firman Allah, "Idh qalat imra'atu Imrana," ingatlah ketika istri Imran berkata, "Rabbi, wahai Rabbku, inni nadartu laka ma fi batni." Sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang ada di dalam kandunganku, muharrarah, agar menjadi hamba yang saleh lagi berkhidmat di mihrab-mihrab di Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, karena itu terimalah permintaanku atau nazarku itu dariku, innaka antas sami'ul alim. Karena sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita bisa belajar luar biasa begitu banyak manfaat dari apa yang dilakukan oleh istri Imran. Apa saja itu? Kita perhatikan ucapan, ya, kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ketika membawakan perkataan istri Imran. Idh qalat imra'atu Imran. Ingatlah ketika istri Imran berkata. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an nyaris tidak pernah menyebut nama wanita secara spesifik, secara muayyan. Enggak ada yang disebut namanya secara spesifik. Misalnya, ya, ketika menyebutkan ibunda Hawa dalam surat Al-A'raf ayat 19. Allah menyebutkan sebagai zaujatu Adam. Ketika Allah menyebutkan, ya, Sarah di dalam surat Hud 71, Allah menyebutkan imra'ah Ibrahim. Ketika Allah menyebutkan, ya, Asia bintu Muzahim, Allah sebutkan imra'ah Fir'aun dalam surat Al-Qasas dan At-Tahrim. Demikian pula Allah ketika menyebutkan istrinya Nuh dan Lut, Allah sebutkan dengan imra'ah Nuh wa Lut. Ketika Allah menyebutkan, ya, wanita yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, ya, istri penguasa Mesir, Imra'ah Al-Aziz. Ya, juga demikian ketika Allah menyebutkan ibunya Musa, ya, itu dengan sebutan Ummu Musa. Dan juga, ya, apa, saudarinya Musa yang bernama Mashitah li ukhtihi, itu tidak disebutkan namanya. Ya, juga ketika Allah membela ibunda Aisyah di dalam kisah Hadithul Ifk, tidak disebutkan namanya. Kemudian Allah ketika menyebutkan tentang peristiwa Zainab bintu Jahsy, Di situ Allah hanya memberikan isyarat dan masih banyak lagi. Allah tidak menyebutkan nama wanita-wanita tersebut kecuali satu orang, Maryam. Ya, hanya satu orang Maryam yang disebutkan namanya secara spesifik. Apa faedahnya? Di antaranya faedahnya sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi ya rahimahullah, beliau mengatakan lam yadhkurillahu azza wa jalla imra'ata wa sammaha bismiha fi kitabihi illa Maryam ibnatu Imran. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan seorang wanita yang namanya disebutkan di dalam kitabnya kecuali hanya satu orang, Maryam bintu Imran. Ya, fa innahu dzakara ismaha fi nahwi min 30 mawdian. Ya, Maryam bintu Imran disebutkan di Al-Qur'an sebanyak 30 kali kurang lebihnya, ya. Jadi tepatnya sebanyak 31 kali. Ya. Di hikmatin dzakaraha ba'dul asyyakh. Ya. Sebagian ulama menjelaskan hikmahnya. Apa hikmahnya? Fa innal muluka wal asyrafa la yadhkuruna harairahum fil mala. Ya. Wala yabtadaluna asma'ahunna. Ya. Bal yaqnuna an az-zawjati bil urs wal ahl wal iyal wa nahwi dhalika. Kata sebagian ulama, ya, bahwa para raja dahulu dan orang-orang yang mulia gak pernah menyebutkan dan memperkenalkan nama istri-istri mereka di hadapan khayalak, ya, karena itu adalah apa privacy bagi mereka. Gak perlu tahu nama istriku, gak perlu tahu nama istri orang-orang yang istimewa tersebut. Yang penting, ya, orang itu adalah orang yang sudah dikenal meskipun gak perlu disebutkan namanya, ya. Namun hanya sekedar dengan ungkapan istri, keluarga, atau anak raja. Intinya kenapa? Ini sebagai bentuk pemuliaan, penjagaan, dan pemeliharaan terhadap wanita. Karena semua wanita itu, apabila semakin tertutupi dan semakin terpelihara, maka semakin mulia dan indah. Ya, nah. Kemudian yang menarik, Allah menyebutkan ya istrinya Imran dengan Imra'ah Imran. Tidak disebutkan namanya. Allah tidak menyebutkan nama istri Imran secara langsung, melainkan dengan sebutan Imra'atu atau Imra'ata Imrana. Di sini ada sejumlah faedah. Apa faedahnya? Pertama, Allah ketika mengidhofahkan artinya melekatkan kata Imra'ah yang artinya wanita itu istri kepada Imran, seakan-akan Allah tidak ingin melupakan sosok Imran dan begitu besarnya peran Imran. Tujuannya untuk memuliakan Imran. Ya. Kita tahu di dalam sejarah yang diterangkan oleh para muarikh dan mufassir, para ahli sejarah dan para ahli tafsir, sebelum istri Imran melahirkan, Imran sudah wafat duluan. Sudah wafat. Ya kan, seharusnya kalau sudah wafat kan sudah selesai. Seakan-akan udah nggak punya peran kan. Karena tentunya yang paling berperan seharusnya kan istrinya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bermaksud menghilangkan dan melupakan peran Imran. Bahkan Allah tetap sebutkan Imran dan ditempelkan nama istrinya sebagai Imra'ata Imran. Kenapa? Karena Imran punya peran besar. Itulah pentingnya sosok suami. Pentingnya sosok ayah di dalam pendidikan. Ya, sosok yang gak boleh hilang seharusnya. Pun sekiranya hilang, ya, maka pengaruhnya tidak boleh hilang. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh sosok suami atau ayah yang istimewa. Kemudian kunci keberhasilan pendidikan keluarga, asalnya itu ada pada sosok suami, ayah, pada sosok laki-laki. Karena laki-laki adalah pemimpin. Ini menunjukkan peran besar suami di dalam pendidikan istri dan anak. Karena suami wajib mendidik anak dan istrinya. Kemudian awal pendidikan adalah suami hendaknya mendidik dirinya terlebih dahulu, kemudian mendidik istrinya. Lalu ini menunjukkan pentingnya untuk menyeleksi calon ibu untuk anak-anaknya. Nah, menurut sejumlah ulama ahli tafsir, nama istri Imran adalah Hanah bintu Faquda bin Kimbil. Salah satu wanita ahli ibadah yang salihah, yang cerdas, yang cantik, dan taat kepada suami, lagi memiliki nasab yang baik. Jadi kalau kita lihat, apa kurangnya? Masya Allah, wanita yang istimewa. Kemudian Allah abadikan doanya. Ya, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Wahai Rabbku, aku menazarkan kepada engkau anak yang ada di dalam kandunganku agar menjadi muharrar. Ya. Coba kita perhatikan. Itu disebutkan oleh para ulama ahli tafsir. Sebenarnya Imran dan Hannah menikah cukup lama, tak kunjung dikaruniakan anak oleh Allah. Ya, tapi itu tidak menjadikan mereka berputus asa dan apalagi sampai berburuk sangka kepada Allah. Mereka tetap menjalani kehidupannya dengan penuh ketaatan, penuh dengan ibadah, penuh dengan rasa syukur. Dan disebutkan hingga suatu ketika, ketika Hana sedang menengok melihat luar jendela, beliau takjub melihat pemandangan dua ekor burung. Ya, dua sejoli burung, jantan dan betina yang sedang, ya, yang sedang ber apa ya, yang sedang bermain ya, berasyik-asyik. Tak lama kemudian, ya, beliau memperhatikan ada sarang burung dan ada telur. Gak lama kemudian telur itu pun menetas. Dari situ muncullah ya insting, intuisi, keibuan dari seorang Hannah alaihissalam. Kemudian beliau pun berdoa kepada Allah agar Allah mengkaruniakan kepadanya anak. Ya, beliau pun memohon kepada Allah. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh ibunda Hannah ketika Allah mengabulkan permintaannya, maka beliau bernazar, ya Rabbku, aku nazarkan anak yang ada di dalam rahimku ini untuk menjadi muharrar yang selalu beribadah mengabdi kepadamu. Allahu Akbar. Ucapan ibunda Hannah ketika menyebutkan Rabbi itu menunjukkan alaqo. Ini pelajaran pertama ini, ibu-ibu sekalian, ummahat sekalian. Karena alaqah, attachment, bonding yang pertama kali harus dibangun oleh siapapun makhluk adalah kepada Rabb-nya. Dan ini ditunjukkan oleh ibunda Hannah. Beliau bernazar kepada Rabb-nya, menyebut nama Rabb-nya, Rabbi, ini menunjukkan alaqah, hubungan, attachment, kedekatan, al-qurbah, i'timad, bersandar, tawakkal dan iftiqar membutuhkan Rabb-nya. Ini sifat wanita salihah lagi mulia. Anda ingin tahu sifat wanita salihah dan mulia? Adalah wanita yang memiliki attachment dengan Allah, kedekatan dengan Allah, i'timad kepada Allah, bertawakal kepada Allah, iftikar kepada Allah. Itulah wanita salihah dan mulia. Dan ucapan beliau, inni nazartu laka. Ini menunjukkan sifat abidah, ahli ibadah. Kenapa? Karena nazar salah satu bentuk ibadah. Dan nazarnya Maryam di sini adalah ibadah yang berupa azam, tekad, keinginan. Artinya, beliau ingin menjadikan anak yang dikandungnya kelak, beliau tekadkan agar bisa menjadi hamba Allah yang selalu mengabdi kepada Allah. Karena arti dari nazar, kata ulama ahli fikih, sebagaimana dinukilkan di mausu'ah fiqhiyah, ilzamun mukallafin, mukhtarin nafsahu lillahi ta'ala bil qawli syai'an ghaira lazimin 'alaihi bi asli syar'i. Mengilzamkan diri, mengharuskan diri bagi seorang mukallaf dengan sesuatu yang ia pilih untuk dirinya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah dengan mengucapkan atau melakukan sesuatu yang tidak wajib secara asal. Ya, asalnya enggak wajib, tapi kemudian dia jadikan itu sebagai sesuatu yang seakan-akan wajib bagi dirinya. Itu menjadi tekad dan pendorong baginya. Kemudian ucapan ibunda Hannah, ma fi batni, ya ma, ya itu menunjukkan ya sesuatu yang seringkali ya bersifat umum ya, menunjukkan sesuatu yang memang tidak diketahui. Makanya beliau tidak mengatakan man fi batni, ya, yaitu man itu menunjukkan ya sesuatu yang berakal. Artinya Hana enggak tahu tentang janinnya. Ya, apakah laki perempuan. Berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan apapun yang ada di dalam janinku ya Allah, aku akan menazarkan kepadamu. Meskipun beliau mengharapkan asalnya anak laki-laki. Kenapa? Nah, itu nanti akan kita sebutkan. Ini menunjukkan penyerahan diri secara totalitas kepada keputusan Allah. Menggambarkan keikhlasan, kemurnian, dan ketulusan di dalam beribadah dan berserah diri kepada Allah. Kemudian, apa yang ada di dalam rahimnya akan beliau nazarkan untuk beliau didik menjadi muharrar. Muharrar itu secara asal maknanya adalah apa? Pembebas. Ya, itu adalah fa'il dari kata ya, harroro yuharriru tahriran. Artinya kemerdekaan, hurriyah. Ya, lawan dari kata ubudiyah, penghambaan. Ya. Nah, sebagaimana jika dikatakan tahrirul kitab artinya adalah takhlisuhu minal idhtirab wal fasad, membebaskannya dari kelabilan dan kerusakan. Nah, Imam Ikrimah dan Imam Mujahid berpendapat makna muharrar di sini adalah siapa? Al khalisu lillahi azza wa jalla la yashubuhu syai' min amri dunya. Adalah orang yang ikhlas, yang memurnikan semuanya karena Allah, yang tidak terkotori, terkontaminasi, atau ternodai dengan urusan-urusan dunia. Itulah muharrar. Yang dimaksud dengan muharrar di sini adalah orang yang berkhidmat, mengkhidmatkan waktunya, tenaganya, dan semuanya di Baitul Maqdis, beribadah kepada Allah secara totalitas. Dan ini hanya bisa dilakukan asalnya oleh kaum pria. Karena kaum pria tidak mengalami haid. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Ya. Yang apa maksudnya, oleh karena itu, wahai para akhwat dan ummahat, belajarlah bagaimana alaqah, koneksi Hana dengan Rabbnya ketika dia menyebutkan Rabbi. Dan belajarlah bagaimana Hana menghadirkan niat untuk anaknya ketika Allah karuniakan, beliau sudah mengawali dengan niat yang baik. Inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. Karenanya hendaknya setiap ibu meniatkan anaknya agar menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk agama dan dunianya. Ulama dan mujahid yang bermanfaat bagi agama dan umat, yang bisa menjadi imam yang berkhidmat untuk agama. Dan kita bisa belajar nih, belajarlah dari Sulaiman yang mendatangi 90 istrinya. Memang dahulu ya orang-orang zaman dahulu tidak dibatasi. Boleh menikahi wanita sebanyak-banyaknya. Ya. Lalu kemudian Islam datang dibatasi hanya 4. Ya, Islam datang dibatasi maksimal 4. Dahulu bebas sebanyak-banyaknya. Nabi Sulaiman alaihissalam mendatangi 90 istrinya. Ini istri-istri Sulaiman yang banyak, istri Daud yang banyak. Itu disebutkan di dalam kitab-kitab, termasuk kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Nasrani. Nah, oleh karena itu ketika ada sebagian rabi, sebagian pendeta atau pastor mengkritisi Nabi Muhammad karena istrinya banyak, 9 wanita, dan itu adalah kekhususan bagi Nabi, mereka lupa. Nabi-nabi yang juga mereka agungkan dan mereka muliakan, itu jumlah istrinya lebih banyak lagi. Kalau seandainya mereka mencela Rasulullah karena banyaknya istri, maka pendapat mereka ini konsekuensinya juga akan mencela para nabi dan para rasul yang lainnya. Juga seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam itu mendatangi 90 istrinya setiap malam. Dengan niat agar apa? Agar 90 istrinya ini melahirkan anak yang bisa menjadi mujahid fisabilillah. Menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah. Ya. Jadi ternyata mereka ketika menikah itu tujuannya bukan untuk sekedar bersenang-senang, bukan sekedar untuk melepaskan syahwat, tidak. Tapi dalam rangka untuk mencari keturunan, berupaya untuk berketurunan agar keturunannya bisa menjadi orang-orang yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan dunia. Ya. Itu tujuannya. Kemudian belajarlah dari para wanita salaf. Ketika mereka menyusui anak-anaknya, mereka hadirkan niatnya agar anaknya bisa menjadi anak yang kuat, yang alim, yang mujahid. Gak sedikit di antara mereka ya, para wanita-wanita salaf, ketika menyusui anaknya, itu sembari berdoa, sembari ngomong sama anaknya, nak, mudah-mudahan engkau Allah jadikan sebagai mujahid di jalan Allah. Ya, mudah-mudahan engkau akan menjadi seorang yang kuat. Mudah-mudahan engkau akan menjadi seorang yang berilmu. Ya. Dan mudah-mudahan engkau akan menjadi seorang yang akan membuka negeri-negeri, ya. Apa namanya? Yaftahunal bilad bil ilmi was-saif, baik dengan ilmu ataupun dengan apa namanya? Pedang, ya. Oleh karena itu hadirkan niat saat Anda sedang mengandung, melahirkan, menyusui, menyuapkan makanan, memandikan dan semuanya, itu semua enggak sia-sia. Allah akan balas dengan pahala. Ketika Anda membersamai anak Anda wahai wanita, wahai ummahat, ya, hadirkan niat karena Allah. Apa yang Anda lakukan ini sebagai bukti ya atas pelaksanaan amanat. Anak Anda titipan dari Allah. Anda menjaganya, memeliharanya. Ketika Anda mandikan, Anda kepingin anak Anda bersih. Anda sayang dengan anak Anda. Dan Anda menginginkan kebaikan untuk anak Anda. Jadikan itu karena Allah. dan Allah akan kuatkan attachment dan bonding Anda dengan anak Anda. Semua niatan-niatan ini akan mendatangkan pahala dan diharapkan dikabulkan oleh Allah karena doa seorang ibu mustajabah. Dan belajarlah adab saat Ibunda Hana berdoa, "Fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Ya, yaitu apa? "Fataqabbal minni innaka ya innaka antas samiul alim." Ucapan Ibunda Hana ketika mengucapkan "Fataqabbal minni," ya, maka terimalah dariku ya Allah, ini menunjukkan tadarru', kerendahan dan keikhlasan hati kepada Allah. Bersih dari sifat ujub atas amal solehnya. Coba, betapa banyak di antara kita ketika kita beramal soleh, kita tertipu dengan amal kita dan kita ujub. Kita menganggap, aku udah banyak beramal soleh. Sampai-sampai kita membanggakan di hadapan Allah. Ya Allah, aku sudah banyak berbuat untukmu ya Allah. Aku sudah banyak beramal untukmu. Padahal Allah gak butuh loh dengan amal kita. Gak butuh. Yang butuh beramal kita karena kebaikannya kembali kepada kita. Tapi manusia dipalingkan syaitan, dia merasa ujub dengan amalnya dan amal salehnya. Ya? Karena itu bisa jadi ada orang yang beramal saleh. Dia sholat ke masjid. Tapi dia bisa jadi lebih binasa daripada orang yang melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang melakukan kemaksiatan, dia sadar akan maksiatnya, kemudian dia bertobat, dia beristighfar. Allah ampuni dosanya. Istighfarnya dia ibadah. Allah terima taubatnya. Allah mencintai orang-orang yang beristighfar. Allah mencintai orang-orang yang bertobat kepadanya. Sementara di sisi lain ada orang beramal soleh, kemudian dia ujub dengan amalnya. Dia merasa dirinya adalah yang paling baik. Dia lupa itu semua dari Allah. Dia berpaling dari Allah. Maka akhirnya dia jauh dari Allah. Binasa. Wal'iyadu billah. Wa nas'allallahu salam al-afiyah. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan bersihnya dari sifat ujub atas amal salehnya. Karena beliau khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah. Makanya beliau mengucapkan, "Fataqabbal minni," terimalah ya Allah. Dariku amalku ini ya Allah. Karena itu beliau memohon dengan sangat agar permintaannya diterima. Karena tidak ada yang bisa mengabulkan permintaannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan ini menunjukkan adab yang tinggi dari Ibunda Hana. Kita diajarkan adab ketika berdoa, memohon, bermunajat kepada Allah dengan tadarru'an wa khufyatan. Dengan kerendah hatian dan khufyah, suara lembut. Atau khufatan. Atau rogaban wa rahbatan. Ya. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, "Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah engkau kepada Allah dalam keadaan engkau yakin akan dikabulkan doamu. Yakin. Hadirkan keyakinan. Ya. Tapi juga harus diiringi dengan kekhawatiran, kecemasan. Ya. Rahbah. Harap-harap cemas. Nah, di antara adab di dalam berdoa, memuji Allah dengan cara bertawassul dengan menyebutkan nama-namanya dan sesuai dengan konteksnya. Ya, ini sebagaimana Ibunda Hana mengatakan, "Innaka antas samiul alim." Sesungguhnya engkau maha mendengarkan lagi maha mengetahui. Artinya, sekiranya Ibunda Hana enggak perlu ngomong, enggak perlu berdoa, enggak perlu menyampaikan, Allah tahu apa yang ada di dalam hati Ibunda Hana. Allah tahu ya apa yang dialami oleh Ibunda Hana. Tapi Allah menyayangi dan mencintai siapa yang mau mengungkapkan itu semua di hadapan Allah. Curhat tadarru' kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita perhatikan di ayat berikutnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falamma wada'atha," ya, maka ketika Imran melahirkan anaknya, beliau enggak nyangka ternyata anak perempuan. "Qalat rabbi inni wada'tuha untha," wahai Rabbu, ternyata aku melahirkan anak perempuan. "Wallahu a'lamu bima wada'at," dan Allah lebih tahu tentang apa yang dilahirkan Maryam. Oleh mana maksudnya. Kemudian beliau mengatakan, "Walaysa dzakarukal unsa." Ya, anak laki-laki enggak sama dengan anak perempuan. Karena memang anak laki-laki bisa beribadah seterusnya non-stop, adapun perempuan ada waktu-waktunya libur karena adanya haid dan menstruasi. Nah, tapi ucapan beliau ini bukan artinya beliau tidak terima dengan keputusan Allah, tidak. Beliau hanya saja merasa ya, nazar beliau tidak akan menjadi sempurna. Kenapa? Karena ternyata anaknya bukan laki-laki, tapi perempuan. Dan beliau mengadu kepada Allah, "Ya Allah, ternyata aku melahirkan anak perempuan, ya Allah." Beliau khawatir nazar beliau menjadi tidak sempurna. Allah lebih tahu apa yang dikandung oleh Hana. Ya, meskipun memang tidak sama laki-laki dan wanita. Tapi tetap beliau didik dengan sebaik-baiknya. Diberikan nama, "Wa inni samaituha Maryam." Aku memberikan nama kepada anak tersebut, Maryam. wa inni uiduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku memohon perlindungan untuknya ya serta anak-anak keturunannya kepada Engkau ya Allah dari syaitan yang terkutuk, dan Allah kabulkan permintaannya. Ya. Nah. Coba kita perhatikan ucapan Maryam alaihissalam ya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at. Kata para ulama dan ahli tafsir dan sejarah, Imran sudah wafat duluan sebelum Hana bersalin atau melahirkan. Nah, ibunda Hana tidak mengetahui bahwa anak yang dilahirkan adalah wanita. Karena sebelumnya beliau mengira dan berharap anaknya laki-laki. Beliau berharap laki-laki karena mereka laki-laki lebih mampu menjadi muharrar, berkhidmat dan menetap secara sempurna di Baitul Maqdis, sehingga nazarnya ibunda Hana akan lebih sempurna. Dan boleh kita berharap, kita belajar, boleh kita berharap Allah memberikan kita anak laki-laki atau anak perempuan tanpa kita apa ya merendahkan, wah perempuan itu lebih begini atau laki-laki lebih begitu. Ya Allah, berikanlah aku anak laki-laki, ya Allah, agar aku bisa ini dan itu. Boleh. Ya Allah, karuniakanlah aku anak perempuan, ya Allah, karena anak perempuan itu adalah anak yang begini dan begitu. Boleh kita minta. Tapi tetap apapun keputusan Allah, kita terima. Ya. Jadi, kalau kita berbicara tentang kebolehan, meminta jenis kelamin, boleh. Ya. Tapi lebih utama adalah kita serahkan jenis kelamin apapun, Allah yang lebih tahu apa yang paling baik dan lebih tepat untuk kita. Tapi kalau kita ngomong boleh atau tidak, boleh. Ya, tentu saja boleh. Dan bahasa beliau ini bukan bahasa penyesalan atau ketidakridhaan atas keputusan Allah. Tapi beliau khawatir ketidaksempurnaan nazarnya. Ya, i'tidharan ila rabbiha mimma kanat nazarat fi hamliha ya. Wa hararathu li khidmati rabbiha. Ya. Jadi beliau di sini i'tidhar ya, merasa khawatir, dia minta maaf kepada Rabb-nya, khawatir nazarnya tidak bisa ditunaikan dengan sempurna. Tapi tetap beliau ridha dengan keputusan Allah. Karena itu beliau mengatakan, Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Rabbku, aku melahirkan perempuan. Ini menunjukkan apa? Pertama, sekali lagi, dekatnya beliau dengan Rabb-nya. Selalu bergantung, berdoa, berkomunikasi, dan curhat kepada Allah. Coba Anda perhatikan. Di antara rahasia orang-orang saleh, para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh, mereka itu seringkali berbicara, berbincang-bincang dengan Allah Rabb-nya. Ya. Mereka sering berkomunikasi. Ini menunjukkan attachment yang kuat. Ya. Juga sama misalnya kita ketika menghadapi sesuatu, kita kadang-kadang, ya Allah, kita menyebut nama Allah. Ya. Nah, apalagi kalau diiringi dengan kesadaran. Ya Allah, aku melakukan kesalahan, ya Allah. Ya Allah, aku minta maaf. Ya. Kita seringkali nggak sengaja secara otomatis nyeletuk menyebut nama Allah. Itu baik berarti. Ya, beda dengan orang-orang yang nyeletuk dia mengucapkan kata-kata yang nggak baik atau kata-kata yang aneh-aneh. Ya. Misalnya dia kaget, dia mengucapkan kata-kata yang nggak jelas, ya. Ya. Kemudian beliau menampakkan kesedihan saat mendapatkan anak wanita bukan karena tidak ridha, tapi khawatir niat nadarnya tidak sempurna. Tapi Allah jadikan putri Hana ini wanita yang sangat istimewa. Lagi terhebat sepanjang masa. Allah punya apa ketentuan yang lain. Jadi apa skenarionya Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang diinginkan oleh hamba. Makanya Allah mengatakan, Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu apa yang dikandung oleh Hana dan Allah lebih tahu bagaimana keistimewaan anak ini. Ya, juga disebutkan di dalam riwayat yang lain ya, adalah Wallahu a'lamu bima wada'tu. Jadi yang ngomong adalah Hana. Allah lebih tahu tentang apa yang aku lahirkan. Ya. Ini menunjukkan tentang ibunda Hana mengakui ya atas apa yang lebih baik yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaisa dzakarukal untha. Enggak sama laki-laki dan perempuan. Ini kaidah besar di dalam agama. Laki-laki dan wanita itu beda, enggak sama. Ini keadilan Allah, bukan bentuk diskriminasi sama sekali. Allah lebih tahu tentang makhluknya. Imam At-Tabari yang membawakan nukilan penafsiran para ulama salaf yang mayoritas menerangkan li anna dzakara huwa aqwa ala dzalika min al-untha, yaitu bahwasanya anak laki-laki ya itu lebih kuat di dalam melaksanakan ibadah ya daripada wanita ya. Kenapa? Karena wanita itu apa mengalami fase-fase haid dan nifas. Kenapa laki-laki beda dengan wanita? Secara fisik, laki-laki tentunya lebih kuat. Ya, Allah ciptakan secara struktur, morfologi, laki-laki lebih kuat. Makanya kewajiban laki-laki dan peran laki-laki nggak sama. Laki-laki diberikan kewajiban memimpin, bekerja, mencari nafkah, berjihad. Laki-laki bisa terus-menerus beribadah, sementara wanita memiliki waktu-waktu libur. Laki-laki tidak aib saat berkumpul dengan manusia. Ini tidak menyebabkan tuhmah dan fitnah. Beda sama wanita. Wanita yang suka ngumpul, berada di tempat umum, itu biasa menyebabkan aib, tuhmah, dan fitnah. Makanya Allah memerintahkan wanita, waqarna fi buyutikunna. Hendaknya kalian melazimi ya rumah-rumah kalian. Ya jangan banyak keluar, kecuali kalau ada hajatnya. Baik, apa pelajaran pentingnya? Pentingnya peran suami dalam pendidikan. Yang kedua, awal pendidikan dimulai dari perbaikan diri sendiri. Ya, karena tentunya Imran orang yang soleh, Hana orang yang soleha. Itu semua diawali dengan mereka menjadikan diri mereka soleh dan soleha. Kemudian urgensi mencari pasangan yang soleh atau soleha. Penting. Sebagaimana Imran, beliau menikahi istrinya Hana. Pentingnya memperkuat hubungan dengan Allah. Dan ini kunci mendasar. Sebagaimana dicontohkan oleh Ibunda Hana di sini. Kemudian urgensi doa dalam pendidikan, pengasuhan, dan parenting. Ya, karena kita nggak mampu mensolehkan anak kita. Yang bisa mensolehkan Allah. Karenanya, rahasia kesuksesan dari orang-orang soleh di dalam mendidik anaknya tidak lepas dari yang namanya doa. Makanya Allah ketika berbicara tentang anak soleh, dzurriyatan thayyibatan, atau anak sebagai qurratul a'yun, itu tidak lepas dari format doa. Pentingnya niat baik di dalam mendidik anak. Harus ada niat, tekad, azam. Aku niatkan anakku menjadi ini dan itu. Ya. Kemudian ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dan keutamaan kemuliaan wanita di dalam Islam. Ya. Kita lanjutkan sedikit, ya. Baru kita bicara tentang Maryam. Allah memuji Maryam alaihissalam. Ya. Allah berfirman, wa Maryama ibnata Imran allati ahsanat farjaha, fanafakhna fihi min ruhina, wa sadaqat bi kalimati rabbiha, wa kutubi wa kanat minal qanitin. Ya. Di dalam surat At-Tahrim ayat 12, ayat terakhir. Maryam putri Imran, yang memelihara kehormatannya. Jadi, beliau adalah putri seorang yang soleh. Ya, maka disebutkan Maryam ibnata Imran. Ini menunjukkan adanya peran orang tua yang besar di dalam kesolehan anak. Ya, allati ahsanat farjaha. Beliau wanita yang menjaga kesucian dan kehormatannya. Beliau bukan wanita yang sembarangan. Beliau adalah wanita yang dijaga, yang dipelihara dan dimuliakan dengan iffah dan izzah, ya. Nah, ini menunjukkan kesempurnaan agama, iffah dan kesucian seorang Maryam alaihissalam. Maka fanafakhna fihi min ruhina. Ya Allah meniupkan roh ciptaannya yang spesial ke dalam rahimnya tanpa ada sentuhan laki-laki. Allah pilih beliau. Sehingga Maryam menjadi wanita yang sangat-sangat istimewa. Bisa hamil tanpa ada laki-laki. Kalau ada di zaman ini atau wanita lain ngaku aku hamil tanpa ada laki-laki yang menyentuh aku, itu pasti udah bisa dipastikan kadzab, dusta, pendusta besar dia, ya. Nah, oleh karena itu makanya nggak heran kaumnya Maryam alaihissalam itu juga mereka menuduh Maryam, kaget, karena secara akal logika manusia nggak mungkin dong wanita itu bisa punya anak tanpa ada sentuhan laki-laki. Dan Maryam pun sadar ini aib bagi diri beliau, tapi Allah bela. Anak yang dikandungnya bukan anak yang sembarangan gitu loh. Ya. Nah, karenanya Maryam alaihissalam ketika diberikan berita gembira tentang anak tersebut, asalnya beliau takut, khawatir, tapi karena ini dari Allah, beliau terima. Makanya Allah puji beliau, wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Maryam termasuk wanita-wanita yang membenarkan firman Allah dan kitab Allah. Kata Syekh As-Sidi ini menunjukkan ilmu dan ma'rifah, ya, dan amal yang istimewa dari sosok Maryam, ya, dan dia termasuk qanitin, wanita yang sangat taat, ya, karena asalnya dari kata kunut. Kunut itu artinya, ya, ketundukan yang terus menerus, yang dawam. Jadi beliau adalah seorang yang mendawamkan ketaatan dengan khasyah dan khusyuk, seorang yang siddiqah, yang menghimpun antara kesempurnaan ilmu dan amal. Itulah Maryam alaihissalam. Nah, lalu kemudian kita lanjutkan lagi, ya, ketika di dalam surat Al Imran, ya, Allah memilih Maryam. Wa idh qalatil malaikah, dan ingatlah ketika malaikat berkata, yaitu Jibril, ya, menurut para ulama yang datang Jibril alaihissalam, ya Maryam, wahai Maryam, inna Allah istofaki, sesungguhnya Allah istofaki, memilih engkau. Nah, tadi di awal kita sudah bahas ya ayat tentang pujian kepada Imran. Allah menyebutkan inna Allah istofa Adama wa Nuhan wa ala Imran, ya, wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah menyebutkan kata istofa. Di antara yang Allah pilih secara khusus Maryam. Inna Allah istofaki, sesungguhnya Allah memilih engkau wahai Maryam. Wa taharaki, dan Allah mensucikan engkau wahai Maryam. Wa istofaki ala nisa'il alamin, dan Allah melebihkan engkau atas wanita di dunia. Ya. Di sini kita bisa melihat Allah pilih Maryam secara khusus. Allah sucikan beliau dan Allah lebihkan atas wanita yang lain. Ya. Nah. Lalu kemudian kita perhatikan satu-satunya wanita yang namanya disebutkan secara spesifik dalam Al-Qur'an adalah Maryam. Sebanyak 31 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Beliau adalah orang yang keempat yang paling sering disebut namanya setelah Nabi Musa. Nabi yang paling banyak disebutkan namanya Musa alaihissalam. 131 kali. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam 63 kali. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam 43 kali. Kemudian Maryam 31 kali. Putra beliau di bawah beliau, ya. Ini menunjukkan keistimewaan beliau. Dan beliau satu-satunya nama wanita yang dijadikan nama surat, yaitu surat ke-19, surat Maryam. Dan keluarga beliau, ayah beliau, paman beliau Zakaria, itu termasuk keluarga yang dipuji Allah dan dijadikan sebagai nama surat, Al Imran. Dan tidak ada satupun kitab suci Samawi yang paling menaruh perhatian memuliakan Maryam lebih daripada Al-Quran. Ya? Dan Islam paling membela kemuliaan Maryam dan mengakui keutamaan beliau dan putranya Isa bin Maryam, ya, bahkan dibandingkan oleh orang-orang Nasrani yang mempertuhankan Isa. Ya? Allah memberikan karomah. Makanya Allah istimewakan Imran dengan dua anak, dua keturunan, satu anaknya dan satu cucunya. Allah berikan karomah kepada Maryam, Allah berikan risalah dan nubuah kepada cucunya yaitu Isa. Ini sebagaimana Allah abadikan dalam surat Ali Imran, ya. Yani kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrabah. Setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab, ya, wajada 'indaha rizqan. Dia dapati di sisi Maryam itu ada rezeki, makanan, buah-buahan musim panas di musim dingin, buah-buahan musim dingin di musim panas. Kemudian Zakaria heran bertanya, "Ya Maryam, ya, anna laki hadha. Dari mana engkau dapatkan ini?" Qalat, Maryam berkata, "Huwa min indillah." Ya, makanan itu dari sisi Allah. "Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab." Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Jadi ini karomah Maryam alaihissalam. Allah jaga, Allah berikan makanan sementara beliau sedang beribadah, Allah utus malaikat mengirimkan makanan-makanan yang istimewa. Yang membuat Zakaria yang termasuk nabi itu juga terheran-heran, dari mana beliau dapatkan? Jadi Allah berikan rezeki secara eksklusif. Buah-buahan di musim panas ada di musim dingin, buah-buahan musim dingin di musim panas. Dan Maryam pun mengakui itu semua dari Allah. Ini menunjukkan iktiraf, pengakuan atas nikmat. Beliau adalah seorang hamba yang bersyukur kepada Allah, syakirah. Ya. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Ya. Allah memberikan perintah kepada Maryam, "Ya Maryam, uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arraki'in." Wahai Maryam, taatlah engkau kepada Rabbmu, sujud dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ini menunjukkan sifat Maryam. Beliau adalah seorang yang ta'i'ah, wanita yang taat kepada Allah. Sajidah, yang senang bersujud kepada Allah. Raki'ah, yang senang rukuk kepada Allah. Artinya, wanita yang senantiasa mereka ya, mendekatkan diri kepada Allah, ya, merendahkan diri di hadapan Allah, senang bermunajat kepada Allah, berkomunikasi dan bercurhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci kekuatan beliau. Maka kita contoh. Meskipun kita tidak bisa seistimewa dan semulia Maryam, tapi kita contoh beliau agar minimal kita bisa mendapatkan ya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita enggak bisa sama dengan Maryam, setidaknya kita berusaha untuk bisa ya mengikuti beliau. Nah, kemudian Allah karuniakan kepada Maryam keturunan yang istimewa. Idh qalatil malaikah, dan ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam, ya, innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu, sesungguhnya Allah ya memberikan kamu berita gembira dengan kelahiran seorang putra ya yang Allah ciptakan dengan kalimat yang datang darinya. Ismuhu Al-Masih Isa ibn Maryam. Namanya adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Wajihan fid dunya, yang akan menjadi orang terkemuka di dunia. Wal akhirah, demikian pula di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang didekatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Terus kemudian ya ini singkat ya karena waktu ya. Kemudian disebutkan bahwasanya Maryam pun kaget. Beliau heran, bagaimana aku bisa punya anak sementara tidak ada satupun laki-laki yang pernah menyentuh aku. Maka dikatakan kepada Maryam, Allah apabila telah menentukan sesuatu, maka Allah cukup berkata kun, maka fayakun. Ya. Dan kemudian Maryam pun mengalami masa-masa yang sulit. Beliau tetap bersabar kepada Allah. Beliau melahirkan. Coba bayangkan ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu ketika melahirkan, ya, itu sakitnya luar biasa. Lantas bagaimana apabila melahirkan itu dialami oleh wanita yang masih perawan? Coba, wanita yang masih perawan. Bagaimana sakitnya? Tentunya sakitnya luar biasa. Itu yang dialami oleh Maryam sebagai manusia biasa. Ya. Dan beliau pun sampai-sampai muncul di dalam benaknya keinginan, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengambil nyawa beliau. Bukan artinya beliau kepengen mati, bukan. Ya, namun saking sakitnya sebagai manusia biasa, ya, beliau sampai-sampai beranggapan, ya, duhai mudah-mudahan aku ini menjadi sosok yang tidak diingat. Ya, sosok yang dilupakan. Karena beliau tahu kesulitan yang akan beliau hadapi. Ketika beliau melahirkan sulit, setelah melahirkan pun juga beliau akan menghadapi kesulitan-kesulitan. Orang-orang pasti akan bertanya, bagaimana engkau bisa punya anak sementara engkau tidak punya suami? Ya. Karenanya Allah jadikan anaknya sebagai bukti atas kesuciannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Dia akan berbicara dengan manusia meski masih dalam buaian dan juga ketika dewasa, dan dia termasuk orang-orang yang saleh. Ya. Nah, jadi itulah yang Allah berikan kepada Maryam, ya. Nah, ini yang tadi ya. Maryam berkata, "Rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni basharun." Wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku punya anak padahal aku enggak pernah disentuh sama sekali oleh laki-laki? Qala kadzalikallahu yakhluqu may yasha. Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah menetapkan sesuatu, cukup baginya berkata, jadi lalu jadilah dia. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, wa yuallimuhul kitaba wal hikmata wat taura wal injil. Allah ajarkan kepadanya Alkitab, Al-Hikmah, Taurat dan Injil, ya. Dan ya, Allah mengistimewakan Isa alaihissalam, ya, juga termasuk ibunya, ya. Nah, dikarenakan keterbatasan waktu, ya. Jadi apa yang bisa kita ambil dari Ibunda Maryam? Beliau adalah wanita yang memiliki karakter sifat senang beribadah dan taqarrub kepada Allah. Ya. Jadi ibadahnya beliau berangkat dari rasa senang, cinta kepada Allah. Bukan sekedar suruhan atau paksaan, tidak. Beliau wanita yang senang beribadah dan taqarrub kepada Allah. Hatinya terikat dengan Allah. Attachmentnya adalah attachment yang kuat dengan penciptanya. Dan beliau wanita yang pemalu dan menjaga dari kesucian diri. Karenanya beliau hampir enggak pernah keluar dari mihrabnya. Allah yang memberikan makan. Ketika Jibril datang, maka beliau pun menutup dirinya dengan kain. Dan beliau mengingatkan apa namanya kepada Jibril yang ketika itu menyerupai seorang laki-laki, ya, agar menjauh darinya dan diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian Jibril mengatakan bahwasanya dirinya adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberikan berita gembira tentang kelahiran seorang anak. Itu menunjukkan beliau adalah wanita yang pemalu dan menjaga kesucian diri. Kemudian beliau wanita yang sangat penyabar lagi tabah. Karena ketika Allah amanatkan anak yang tumbuh di dalam rahimnya, itu ujian loh. Karena bukan hanya rasa sakit yang akan beliau hadapi, tapi juga rasa sakit atas ucapan orang-orang yang menuduh beliau wanita yang istimewa dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Ya. Dan beliau adalah wanita yang memiliki keyakinan yang kuat dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. karena attachment beliau, karena koneksi beliau dengan Allah. Beliau meyakini bahwasanya segala apa yang Allah putuskan untuknya pasti adalah untuk kebaikan. Beliau wanita yang memiliki keyakinan yang kuat dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah berikan beliau karomah dan Allah jadikan anaknya dengan istimewaan risalah dan nubuah. Dan kemudian beliau mendidik anaknya dengan cara yang baik. Beliau didik Isa alaihissalam sehingga menjadi sosok ya nabi dan rasul yang istimewa. Nah, inilah orang-orang yang istimewa yang bisa kita ambil dan kita pelajari dari ya Maryam dan ibunya Hana alaihimassalam. Ya, mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya. Mungkin ada pertanyaan yang bisa saya jawab, yang tidak bisa saya jawab ya harap dimaklumi ya. Nah, di sini ada pertanyaan yang udah masuk ya di chat ya. Coba saya baca. Saya mau tanya bagaimana mendidik putra yang dewasa akal, dewasa awal ketika orang tuanya berpisah. Mendidik putra yang dewasa awal ketika orang tuanya berpisah. Masa ini ibunya sedang masa iddah karena ayahnya yang di awal mau poligami tetapi setelah ayahnya PDKT dengan perempuan yang sekarang dibilang istrinya itu lebih pilih perempuan itu. Dibilang istrinya itu. Ibunya bolehkan ketemu bapaknya siang atau kalau perlu mau nginep ya semalam saja, tapi ayahnya itu merasa sama itu anaknya. Sebentar ini kok bahasanya agak susah dipahami ya. Ibunya melihat fakta bahwa ayahnya pacaran, bahkan maaf istilahnya itu diawali kumpul kebo berbulan-bulan atau setiap 6 atau 6 bulan, meskipun tidak setiap malam bermalam, meskipun sekarang sudah ada surat nikah siri sekitar 3 bulan, tapi histori mereka yang tidak sabar untuk menjadi sah suami istrinya. Syukran. Jazakumullah khair. Jadi apa yang ditanyakan ini? Bagaimana mendidik putra yang dewasa awal ketika orang tuanya berpisah? Apa maksudnya dewasa awal? Masa ini ibunya sedang masa iddah. Oke, jadi sudah bercerai ya. Karena ini ya, fahmus su'al nisful jawab. Memahami pertanyaan itu separuh dari jawaban. Ibunya bolehkan ketemu bapaknya. Oh, ibunya memperbolehkan ketemu bapaknya siang. Atau kalau perlu mau nginep ya semalam saja. Tapi ayahnya itu merasa sama itu anaknya. Ayahnya itu merasa itu. Subhanallah. Ibunya melihat fakta bahwa ayahnya pacaran bahkan. Ya, intinya begini ya. Nah, toib. Jadi yang saya tangkap intinya sudah bercerai sama suami. Suaminya itu melakukan hal-hal yang menurut sang istri. Yang tidak benar ya secara agama dengan tadi dikatakan pacaran atau kumpul kebo, berarti itu kan sudah masuk kepada perzinahan ya. Dan ini ya kita hanya bisa menilai dari apa yang disampaikan ya. Lalu kemudian bagaimana mendidik sang anak tersebut? Intinya begini ya. Memang ketika terjadi perceraian ya, itu anak akan selalu menjadi korban. Selalu menjadi korban atas perceraian tersebut. Karena secara asal anak butuh kedua orang tuanya. Tapi terkadang perceraian itu harus dilakukan dalam rangka untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan anak. Dan ini tentunya sesuai dengan kondisi ya, tidak bisa digeneralisir. Mungkin ada keluarga di mana misalnya seorang suami, seorang laki-laki itu tidak menjalankan tanggung jawabnya, berbuat kasar dan buruk di hadapan keluarganya, bahkan melakukan KDRT dan seterusnya, sehingga membersamai laki-laki seperti ini yang terjadi adalah malah membuat luka ya, luka fisik dan luka batin, dapat menimbulkan trauma ya, dan akan banyak menimbulkan mudarat lebih banyak apabila terus bersama dengan laki-laki seperti ini. Karenanya ya, perceraian bisa jadi suatu solusi apabila kondisinya seperti ini ya. Jadi perceraian bisa jadi solusi. Nah. Lalu kemudian juga yang penting yang perlu kita pahami bersama ya, bahwa yang namanya perceraian itu mantan suami ada, mantan istri ada, mantan anak tidak ada. Karena itu tetap meskipun bercerai ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Ya, dan ini makanya suatu hal yang nggak bisa digeneralisir untuk memberikan jawaban seperti ini itu nggak bisa diberikan jawaban secara general. Karena harus disesuaikan dengan kondisi. Misal, apabila perceraian itu terjadi dengan cara baik-baik, misalnya karena ada ketidakcocokan atau yang semisalnya, maka kalau ayahnya tetap seorang yang baik, ibunya tetap seorang yang baik, nggak boleh menjauhkan anaknya. Itu secara asal. Tapi kalau misalnya salah satu dari ibu atau ayah ya adalah sosok yang bisa membahayakan atau memadorotkan, misalnya sang suami atau sang ayah ya, mantan suami ini atau ayah anak ini adalah orang yang banyak melakukan keburukan-keburukan yang bisa mempengaruhi sang anak, maka boleh. Selama itu apa keburukan itu masih ada dan bisa memberikan madharat, maka boleh dijauhkan, tapi tidak dijauhkan untuk seterusnya. Sampai ayahnya tadi itu dia mau untuk kembali kepada apa kebaikan, ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya lagi adalah apabila memang terjadi perceraian, maka tetap harus ada kerjasama antara ayah dan ibunya meskipun sudah bercerai. Sang ayah tetap harus memberikan nafkah kepada sang anak. Karena itu tanggung jawabnya. Ya meskipun dia udah gak memberikan nafkah lagi kepada mantan istrinya, tapi dia wajib untuk memberikan nafkah kepada sang anak apabila anak itu mengikuti ibunya. Jadi tetap kewajiban nafkah ada pada sosok sang ayah. Dan itu boleh dituntut. Ya. Karena itu haknya anak. Ya. Itu boleh dituntut. Nah, lalu kemudian juga selama berada dengan ibunya, maka sang ibu juga harus terus berusaha agar menghadirkan sosok laki-laki yang baik untuk bisa menjadi contoh. Entah misalnya dengan menikah lagi ya jika Allah Subhanahu wa taala perkenankan, atau dikenalkan dengan misalnya sang istri atau sang ibu tadi punya abang, punya kakak, punya ayah, punya paman atau mahram laki-laki yang baik yang soleh, itu hendaknya didekatkan dengan anaknya. Apabila tidak ada, maka dia boleh anak ini di dekatkan dengan adanya guru-guru yang soleh, dia diikutkan majelis-majelis atau kajian-kajian atau kelas-kelas atau sekolah agar anak ini tetap memiliki sosok laki-laki. Ini yang dilakukan oleh ibunya Anas bin Malik. Ya, afwan, ibunya Malik bin Anas ya. Rahimahullahu taala. Yang selalu membawa anaknya ke majelisnya Imam Robi'ah. Wallahualam sahab. Apabila menikah dengan suami yang qadarullah bekerja di perusahaan rokok dan setelah diberitahu bahwa rokok itu haram, ia beranggapan itu halal atau makruh, dan saat ini saya mencoba berdagang sendiri dan berharap mendapatkan makan dari yang halal, dan apa yang terbaik saya lakukan dengan nafkah yang suami saya berikan, karena uangnya masih saya pakai kadang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sekian pertanyaan saya. Jazakumullah khairan. Nah, jadi rokok memang haram. Ya, tapi perlu dipahami bersama, sebagaimana kata Syekh Utsaimin rahimahullah, harta itu ada dua macam ya. Harta itu ada dua jenis. Ya. Yang pertama adalah harta yang haramun lidzatihi. Harta yang haram secara zatnya. Seperti khamar, babi, itu haram secara zatnya, substansinya haram. Kemudian ada harta yang haramun likasbihi. Haram dengan sebab cara pemerolehannya. Harta yang didapat dari riba misalnya atau dari judi. Maka itu haram. Haram dari cara pemerolehannya. Tapi secara asal harta itu, uang itu halal. Ya asalnya halal. Tapi karena diperoleh dengan cara haram menjadi haram. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, jadi kata beliau, harta yang haram. Jadi apa namanya? Harta yang haram itu adalah haramun lil kasib faqat. Ya, adalah haram bagi orang yang mendapatkannya saja. Artinya harta itu haram bagi sang pelaku saja. Contoh misalnya begini. Anda buka usaha rumah makan di dekat bank. Kita tahu yang orang-orang bekerja bank konvensional itu kan enggak lepas dari riba. Anda buka usaha bakso di sana. Kemudian mereka jual beli dengan Anda. Ada sebagian orang itu yang terlalu takalluf, berlebihan, dia enggak mau menerima. Kenapa? Karena uangnya uang riba. Ya. Akhirnya dia menolak apabila yang beli misalnya adalah apa petugas bank. Ya. Yang terjadi adalah apa? Karena takalufnya yang berangkat dari, mohon maaf ya, apa kejahilan, tutup usahanya. Padahal kaidahnya adalah ya perubahan kepemilikan dengan cara yang halal, ya maka itu menjadikan status harta itu menjadi halal meskipun itu diperoleh dengan cara haram. Jadi orang yang tadi mendapatkan gaji riba, hadiah riba ya, kemudian dia jual beli dengan Anda, Anda jual beli halal. Anda jual makanan, dia bayar uang. Uang itu halal secara asal. Karenanya dosanya untuk dirinya saja. Dosa ribanya untuk dirinya. Anda tidak mendapatkan dosa riba. Gitu. Kita juga belajar nih dari Abdullah bin Abbas ketika diundang oleh seorang Yahudi. Yang mana kita tahu Yahudi itu adalah orang yang dikenal dengan ribanya. Kemudian beliau makan, gitu loh. Beliau mau makan. Nah, kemudian yang di antara yang dikatakan oleh beliau adalah apa? Adalah makanannya itu adalah nikmat karunia, adapun harta yang haramnya itu adalah untuk dirinya sendiri, gitu loh. Dosanya adalah untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, juga sama yang difatwakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, wanita yang mendapatkan harta dengan cara yang halal, suaminya kerja misalnya. Ya. Hartanya adalah haramun lil kasib, ya, ya, apa namanya, haramun lil kasbi, haram dari cara pemerolehannya, haram. Kemudian suami dapat gaji itu halal secara asal, tapi karena diperoleh dengan cara yang haram, maka haram bagi sang suami. Kemudian ketika gaji ini diberikan sebagai hadiah atau sebagai nafkah, maka hadiah dan nafkah ini adalah cara untuk melakukan apa namanya? Cara untuk melakukan terjadinya perubahan kepemilikan dengan cara yang halal. Jadi Anda menerima nafkah itu halal. Dengan kata lain, apa yang Anda dapatkan itu halal. Ya. Karena itu adalah nafkah, hak. Jadi yang dosa adalah suami. Anda tidak berdosa. Tapi min babil wara', ya. Dari bab kehati-hatian, ini juga dinasihatkan oleh para ulama, maka kita perlu berhati-hati. Artinya, kita perlu menasihati suami. Karena kita khawatir kan, ada makanan yang tumbuh dari yang haram. Ya. Tentunya kita khawatirkan itu kan. Nah, tapi, selama kita pertama tidak ridho dengan kerja suami, kemudian kita sudah menasihati suami, kemudian suami masih tetap bekerja, dan kita menerima itu adalah dengan cara yang halal, nafkah itu halal, ya pemberian atau hadiah itu halal, ya maka kita boleh untuk menerimanya, tapi tidak berlebih-lebihan. Kita cukupkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang pokok saja. Jangan dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan sekunder apalagi tersier. Dipakai jalan-jalan, dipakai untuk ke salon misalnya, itu berarti kita sudah mempergunakan harta yang ini ya, yang secara asal memang halal tapi haram secara kas ya, secara apa pemerolehannya, maka dikhawatirkan kita akan jatuh kepada apa ridho dengannya. Jadi kita, kalau dalam bentuk kehati-hatian kita boleh, kita berhati-hati. Ya. Dan juga kalau misalnya kita berusaha untuk mencari penghasilan sendiri, ya selama itu tidak mengganggu kewajiban kita, boleh. Dan itu suatu hal yang baik. Kita ingin membersihkan diri dari hal-hal yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi diri kita. Nah, yo, wallahu ta'ala alam shawab ya. Namun kalau dipakai memang secara umum ya untuk hal-hal yang memang penting ya, yang saya pahami dari fatwanya Syekh Utsaimin rahimahullah tidak mengapa. Meskipun memang ada fatwa dari ulama yang lain yang mengharamkan secara mutlak. Saya seorang wanita dengan dua anak, usia 8 dan 4 tahun. Saya ditalak suami saya dan sedang proses penentuan hak asuh anak. Menurut Ustadz, jika saya merelakan anak-anak saya dalam asuhan ayahnya, apakah saya berdosa? Saya mengetahui betul ayahnya fakir dalam ilmu agama dan jarang sholat. Ya sebenarnya yang nggak dosa, artinya memang secara asal anak itu menjadi haknya ayah, kecuali apabila anak itu masih kecil, masih butuh asuhan ibunya. Ya khususnya yang masih usia 2 tahun. Ya usia di bawah 7 tahun ya. Nah, jadi yang paling baik adalah saling bekerja sama, ta'awun. Namun kalau misalnya terjadi perebutan dan dimenangkan oleh suami, maka yang kita lakukan adalah kita bersabar. Dan kita nggak dosa gitu loh. ya, karena ini sesuatu yang berada di luar dari kapasitas dan kemampuan kita. Kita tetap berusaha meskipun udah berpisah, anak tetap adalah darah daging kita gitu loh, dan nggak boleh seorang ayah itu memisahkan darah darah dagingnya dengan ibu kandungnya. Ya. Nah, baik, ini dijelaskan panjang ya.
Ustadz, Afwan Ustadz. Ini ada tiga yang raise hand, mungkin boleh mau bertanya langsung
Oh iya
yang
kak.
yang
Oh
chat
ya
di
silakan silakan.
Rahmatu Saidah Tafadal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan, ada dua pertanyaannya Ustadz. Yang pertama itu kan yang di materi Imronnya udah meninggal sebelum istrinya melahirkan. Nah itu, tapi di ayat Al-Quran yang lain Imron itu mengajarkan menasihati anak-anaknya. Nah itu pertanyaan satu yang pertama. Yang kedua, mohon nasihatnya untuk saya yang apa namanya sedang jatuh bangun lah gitu Ustadz, untuk membersamai anak-anak di saat saya masih saya tuh hamil anak ketiga dengan jarak anaknya tuh masih dekat-dekat gitu, jadi sering marah-marah tapi selalu berdoa gitu, tapi marah juga gitu sama anak-anak gitu. Mohon nasihatnya ya Ustadz ya. Itu aja Ustadz.
Baik.
Jazakallahu khair.
Baik.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair. Yang pertama, ya Imran wafat sebelum istrinya melahirkan. Nah, dan saya nggak ingat tadi mengatakan Imran memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Mungkin Luqman alaihissalam. Luqman yang memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Karena Imran sebelum anaknya lahir, beliau sudah wafat. Tapi beliau menasihati istrinya. Ya, artinya beliau ketika Allah belum karuniakan anak, beliau selalu mendidik istrinya. Sehingga istrinya menjadi wanita yang salihah. Itu yang diterangkan oleh para ulama. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya nasihat bagi para ummahat ya, yang sedang berjibaku, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya kesibukan. Ya, dan enggak sedikit nih yang apa namanya? Yang kesulitan, apalagi dengan jarak kelahiran yang singkat-singkat. Ya, lalu belum lagi ditambah dengan suami yang sibuk sendiri, yang tidak membersamai, udah ngurusin anak, sudah penuh dengan apa? Dengan menguras tenaga, emosi, belum lagi urusan domestik ya. Ya, akhirnya banyak ibu-ibu yang lelah, capek, stres, bahkan emosi. Lalu bagaimana nasihatnya? Ya, nasihat saya yang pertama adalah ya kita tahu hidup itu ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah ketika menguji kita, Allah enggak mungkin memberikan ujian melebihi daripada kapasitas kita. Dengan kata lain, Allah sudah memberikan ujian, kita sudah mampu untuk menghadapinya. Itu harus kita camkan. Seberat dan sesulit apapun. Kemudian yang kedua, semakin sulit dan semakin berat ujian, maka tentunya pahala dan ganjaran semakin besar. Karena kesabaran yang harus kita siapkan itu lebih besar lagi. Dengan kesabaran yang begitu besarnya, itu akan semakin menguatkan kita, meneguhkan kita, membuat kita lebih tegar. Karenanya ujian itu Allah siapkan agar kita menjadi lebih tangguh. Agar kita menjadi lebih kuat, kita lebih tegar. Kemudian yang ketiga, ketika kita diuji, kita merasa lelah, capek, cemas, bahkan stres, bahkan ada yang depresi. Itu adalah tanda, sinyal dari tubuh kita. Bahwasanya tubuh kita itu menginginkan agar kita mendapatkan ketenangan. Kita nggak cemas, kita nggak stres, kita nggak depresi. Dan tidak ada yang bisa menolong kita menghadapi ini semua, kecuali pencipta kita, Allah. Jadi itu sinyal agar kita kembali menghadap kepada Allah, inabah kepada Allah, taubat kepada Allah, bermunajat kepada Allah, curhat kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Karena itulah ya di antara tujuan Allah memberikan kita pujian, tadzkir sebagai pengingat. Karena yang bisa menolong Anda, siapapun, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang bisa menolong kita, bukan siapapun. Karenanya kembali kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Memperkuat diri dengan Allah. Doa kepada Allah. Ya. Allah pasti tolong. Pasti. Gak mungkin Allah meninggalkan hamba-hambanya. Manusia banyak kalau kita ngomong manusia banyak yang meninggalkan, bahkan orang-orang yang dicintainya bisa jadi ditinggalkan. Allah tidak. Allah tidak. Ingat. Ya. Memang bisa jadi ketika Anda minta kepada Allah, Anda minta sesuatu berupa materi, harta, keinginan Anda, Allah bisa jadi memberikan, bisa jadi tidak memberikan. Kenapa? Allah yang lebih tahu yang paling baik untuk Anda. Tapi kalau Anda minta pertolongan kepada Allah, Anda minta hidayah kepada Allah, Anda minta taufik kepada Allah, pasti Allah berikan. Pasti. Tapi kalau Anda minta, Anda diberikan anak yang soleh, bisa jadi Allah berikan anak yang soleh, bisa jadi tidak. Anda minta agar Anda diberikan suami yang baik, bisa jadi Allah berikan Anda suami yang baik, juga bisa jadi tidak. Allah yang paling tahu apa yang paling baik buat kita. Atau kita minta agar diberikan rumah, kita dilepaskan dari hutang, kita ini, kita itu, dari urusan-urusan yang dunia. Bisa jadi Allah berikan, bisa jadi tidak. Ya, karena keputusan Allah adalah sesuai dengan kehendaknya. Tapi apabila kita minta pertolongan kepada Allah, hidayah kepada Allah, taufik kepada Allah, agar Allah menguatkan kita, menolong kita, Allah pasti menolong kita. Pasti. Karena kita harus yakin. Allah nggak mungkin berpaling dan meninggalkan hambanya, asalkan kita tidak berpaling dari Allah. Terus kemudian yang kelima, pahami bahwa kesulitan-kesulitan Anda di dalam menghadapi anak-anak Anda, itu tidak akan sia-sia. Pembersamaan Anda, waktu kelelahan yang Anda lakukan, ya, apabila Anda wujudkan itu semua dengan kesabaran dan lillah karena Allah, insya Allah itu menjadi bekal bagi Anda. Kemanfaatan bagi Anda di dunia dan di akhirat. Ya, ketika Anda direpotkan oleh anak Anda, tapi Anda tetap mendampingi dengan terus bersabar, Anda jadikan itu lillah karena Allah, karena ini titipan amanat dari Allah. Maka insya Allah, yang tadinya itu menjadi kesulitan atau menjadi buat kita, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu Allah akan berikan kemudahan-kemudahan untuk kita, ya, insya Allah Taala. Ya, terus kemudian yang terakhir, jangan lupa banyak berdoa kepada Allah, doakan untuk diri kita agar Allah berikan kita kestiqomahan, kesabaran. Doakan anak-anak kita agar Allah terus jadikan mereka anak-anak yang soleh. Dan berikan hidayah untuk suami. Agar suami mau untuk membersamai kita dan menjadi imam kita yang dapat mengarahkan kita kepada kebaikan. Nah. Mungkin ini yang terakhir ya. Silakan tadi siapa yang resen?
Ada Umu Hafsyah, Ustaz Tafadhal Umu.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin bertanya, Ustadz, apakah Ibunda Hana atau Maryam atau Ibunda para ulama yang lain itu pernah tidak istiqomah dalam mendidik anaknya? Mungkin kasusnya sama seperti ibu yang sebelumnya bertanya, saat ini saya sedang hamil anak keempat dan qadarullah memang setiap hamil saya ngedrop dan ada beberapa aktivitas rutin yang tidak saya lakukan karena kondisi saya. Sehingga berpengaruh terhadap pola asuh saya sehari-hari. Begitu, Ustaz.
Nah, baik. Baik ya.
Jazakallah khairan.
Wajazakallah khair ya. Wafiq barakallah. Baik ya. Tentunya sebagai manusia biasa, semua akan mendapatkan ujian dari Allah. Ya, dengan berbagai macam ujian. Yang bentuknya tentunya satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Juga sama halnya dengan Ibunda Hana dan juga Maryam alaihi salam. Allah berikan ujian. Ya. Karena Nabi mengatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Di pertemuan yang lalu kita belajar tentang Asiyah, wanita yang istimewa tapi bersuamikan laki-laki yang begitu lalim di muka bumi ini, paling zalim di muka bumi. Tapi kezaliman suaminya tidak otomatis menjadikan Asiyah wanita yang dengan begitu saja terpengaruh dengan keburukan suaminya. Tetap beliau menjadi seorang yang Masya Allah tetap tegar, tegak di atas al-haq hingga akhirnya beliau disiksa dan dibunuh. Kemudian kita belajar juga dari Maryam. Allah memberikan amanat yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan anak di rahim beliau tanpa disentuh oleh seorang laki. Itu juga ujian yang berat bagi seorang Maryam. Ya. Bahkan sempat apa terbetik di dalam diri Maryam agar beliau dilupakan, menjadi sesuatu yang dilupakan gitu loh. Ya. Dan itu sebenarnya bukan bagian dari apa keputusasaan ya. Karena siapa di antara kita yang enggak masa lelah, capek? Manusia lelah, capek pasti. Ya. Tapi mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dengan ilmu wa ma'rifah. Ini sebagaimana kata Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Si'di rahimahullah, di antara keistimewaan Maryam Allah karuniakan kepada beliau adalah ya al-ilmu wal ma'rifah. Artinya ilmu dan ma'rifah. Ma'rifah itu artinya pengetahuan beliau tentang Allah sehingga beliau memiliki kedekatan dengan Allah. Ya hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi sebab kekuatan beliau. Ya. Jadi sesulit apapun kondisi kita, selama kita menjadikan Allah penolong kita, Allah akan berikan pertolongan. Al-Quran apa memberikan solusi. Ya. Yang pertama Allah mengatakan, ya, wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong bagimu. Sabar, kemudian sholat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza abasal amru alaihi, Nabi ketika beliau mengalami suatu problem, masalah, sholat, maka beliau sholat. Maka beliau sholat. Karena di dalam sholat itulah beliau akan mendapatkan kekuatan. Karena beliau sedang meminta tolong kepada Rabb yang menggenggam dunia ini. Ya, dan mudah bagi Allah untuk menolong seorang hamba. Enggak sulit. Dan takwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Takwa. Ya. Dan di antara bentuk takwa itu adalah apa? Adalah ketika kita senantiasa berusaha untuk ya menghadirkan di dalam diri butuhnya kita untuk beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah. Kita meyakini Allah memberikan perintah itu kebaikan bagi kita sehingga kita mengamalkannya. Kita meyakini Allah memberikan larangan pasti mengandung apa keburukan bagi kita sehingga kita menjauhi larangan itu. Sehingga ketika kita beramal ya, kita jadikan amal-amal saleh ini sebagai wiqayah, sebagai penghalang, sebagai perisai dari apa namanya neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi ya kalau ditanya apakah Hana atau Maryam ini pernah mengalami apa ketidakistiqomahan ya. Ini sebenarnya adalah suatu apa pertanyaan ya yang semestinya ya kurang begitu bermanfaat untuk kita tanyakan. Kenapa? Karena yang pertama kita hanya mengetahui tentang mereka dari apa yang dikisahkan, yang diceritakan. Ya, jadi kalau tidak dikisahkan dan tidak diceritakan, suatu hal yang tidak kita ketahui. Dan di sisi lain, mereka manusia biasa. Tapi manusia yang istimewa. Karenanya, keistimewaan yang disebutkan itu bisa menginspirasi kita gitu. Ya. Itu bisa menginspirasi kita. Ya, meskipun mungkin untuk beberapa orang ya punya anggapan, ya. Maryam aja pernah enggak apa istiqomah maksudnya. Ya misalnya seperti itu. Jadi bisa jadi adanya anggapan seperti ini tuh untuk sebagian orang malah dijadikan sebagai alat melegitimasi. Ya, karena itulah manusia. Manusia seringkali itu malah melegitimasi hal-hal yang nggak baik yang dilakukannya. Lihat tuh, Maryam aja nggak istiqomah. Misalnya ya, ya kita pun kalau nggak istiqomah ya, ya lumrah lah. Jadi kita malah ngambil dari sisi yang lain gitu. Sama ada sebagian orang, itu mereka salah paham ketika melihat anaknya Nabi Nuh alaihissalam ada yang kafir. Lihat tuh Nabi Nuh aja anaknya kafir kok. Ya kita mah bukan Nabi. Kalau anak kita maksiat ya juga ya nggak apa-apa gitu loh. Ya jadi kan ada sebagian orang itu ketika ada hal-hal seperti ini itu malah dijadikan sesuatu untuk melegitimasi apa kekurangannya. Padahal seharusnya ketika kita sadar kita punya kekurangan, kita punya kesalahan, kita mengakui itu di hadapan Allah dan kita berusaha memperbaikinya gitu loh. Dan kita mengambil pelajaran dari orang-orang sebelum kita dalam rangka untuk melakukan perbaikan dan menginspirasi diri kita gitu loh. Jadi Anda ketika Anda dilanda dengan berbagai macam kesulitan, Anda cemas, Anda gelisah, Anda khawatir, Anda takut, ya, dengan berbagai macam kondisi yang ada, ketahuilah itu sebenarnya tanda, sinyal dari Allah. Anda butuh ditolong. Dan yang bisa menolong Anda adalah Allah. Anda butuh disayang. Dan yang menyayangi Anda paling penyayang adalah Allah. Anda butuh diperhatikan. Dan yang paling memperhatikan Anda adalah Allah. Ya. Ketahuilah Anda disayang oleh Allah. Anda dicintai oleh Allah. Dan yang bisa menolong Anda cuma Allah. Sehingga ketika Anda merasakan hal-hal tadi, itu tanda agar Anda mendekat lagi kepada Allah. Insya Allah, Allah akan menolong Anda, menguatkan Anda, menjadikan Anda lebih tangguh dan kuat. Dan Allah akan gantikan kesulitan-kesulitan itu, insya Allah menjadi kemudahan-kemudahan. Semua orang yang berakal sepakat bahwasannya, yang namanya kelezatan, yang namanya kenikmatan, tidak diperoleh selama di dunia ini, kecuali dengan kesulitan-kesulitan. Ya. Jadi harus diawali dulu dengan berbagai macam kesulitan. Ujian-ujian. Makanya Allah janjikan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, setelah kesulitan ada kemudahan. Allah menyebutkan al-usr dengan bentuk ma'rifah, dengan alif lam. Menunjukkan bahwasanya kesulitan itu satu gitu loh. Tapi Allah ketika menyebutkan yusra, kemudahan dengan bentuk nakirah. Ketika disebutkan nakirah yusran, berarti ketika diulangi, jadi kemudahan yang satu dan kemudahan yang berikutnya itu berbeda. Artinya kemudahan Allah itu lebih banyak jalannya. Kesulitan Anda saat ini, ya, maka Allah sudah persiapkan kemudahannya itu lebih banyak lagi. Yakini itu. Yakin. Ya. Dan yang terakhir adalah ingat, ya, nasihat, yaitu ketika berbagai macam ujian melanda, la taqnatu, jangan pernah berputus asa. La tayasu, jangan pernah berputus harapan. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Berputus asa itu adalah ya salah satu senjata pamungkas syaitan untuk memalingkan manusia dari jalan Allah. Karena itu jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah. Sesulit seberat apapun, ketika kita jatuh ke dalam, misalnya kita apa melakukan hal-hal yang buruk sekalipun, kita jatuh ke dalam lubang keburukan, ya jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ya, terus kita banyak memohon ampun kepada Allah, meminta kepada Allah, Allah pasti akan menolong kita. Nah, ya Allah alam syaf. Mungkin ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.